Një vendim me orientim të qartë ideologjik, kardinali Angelo Bagnasco e quan kështu vendimin e gjykatës së Strasburgut që kërkon heqjen e kryqeve nga klasat e shkollave. Kryetari i Konferencës së Peshkënore Italiane shpreh në faqet e gazetës Avvenire habin e njëkohësisht edhe e pakënaqësinë. Ky vendim pohon hirësia e tij shpërfill të vërtetën historike të Italisë të Evropës, thellësisht e frymzuar nga Ungjilli. Nga ana tjetër, vendimi i gjykatës është i paligjshëm edhe në planin juridik. Këtë e nënvizon edhe profesor Carlo Cardia, pedagog i së drejtës kishtare në Universitetin e Romës në mikrofonin e Radio Vatikani.
Kemi të bëjmë një problem kompetence, sepse gjykata e Strasburgut i kundërvjet drejtësisë vetë. Në disa ndërhyrjet më parshme, gjykata shprehej se nuk mund të hynte në çështje që kanë të bëjnë me faktorin fetar, përveç se në raste krejt veçanta, sepse kjo është plotësisht në kompetencë të shteteve të ndryshme. Nga ana tjetër, po të shfletojmë të gjitha traktatet e Bashkimit Evropian e të Këshillit Evropës, do të vërejmë se nuk është shkruar kurrë se kjo kompetencë qenka e gjykatës së Strasburgut.
Një aspekt më shumë i dhimbshëm se sa absurd ky, sipas të cilit kryqi është simboli një pjese, e prandaj përçan e kufizon lirinë e edukimit.
Guardi, questo è l'aspetto più doloroso.
Ky është aspekt i dhimbshëm, por dhe gabim i rënd për një gjyqtar. Një gjykatës evropiane i cili e shikon kryqin si element që i përket vetëm një pjese, është në kundërshtim me të vërtetën, me njohjen fillestare të historisë. E pikrisht këtu shohim profilin ideologjik. Sepse kushdo që e shikon kryqin, pavarësisht nga feja cilës i përket, në mbar botën e jo vetëm në Evropë, nuk mund të mendoj se është simbol për qarës, si nuk mendojmë as ne ku shikojmë për shembull figurën e Budës së mëshirshëm. Ky par në këndvështrimin kulturor është aspekti më negativ i vendimit. Është një gjë që gjykatësi evropian nuk mund e nuk duhet ta bëjë, sepse vërteton mosnjohjen e plotë të historisë e të realitetit të ditëve tona.
Thoshte Chesterton, kur njerëzit nuk e besojnë më Zotin, mund të besojnë në gjithçka. Na duket se ekziston një projekt që synon të zhduk simbolet fetare, që shërben harresës, humbjes së kujtesës.
Mendoj një gjë, ky vendim do të kishte qenë i përsosur dy shekuj më parë, kur patëm një vetero iluminizëm, i cili donte të shlynte kudo simbolet e fesë. E më pas, si t'i kishte zhdukur të gjitha, Robespierri duhet të shpikte për ndeshën arsye, për të thënë, si që dhe thoshta i vetë, se njerëzit besojnë në gjithçka. Prandaj mund të pohojmë se kemi të bëjmë me një vendim të vjetruar, që i përket një epokë në cilën kisha ishte në kundërshtim të hapur me shtetin. Por në situatën e sot me laiciteti i përfshin të gjithë, nuk përjashton askënd.
E duket se në shumë mjedise evropiane ka prirje për ta kufizuar elementin fetar në jetën private. E kjo as që mund të mendohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që gjithashtu janë një realitet demokratik, pluralist.
Ky është mëkati i zanafillës për Evropën e cila përdor fjalën separatizmi amerikan si të ishte një llojit me mënyrën si e kuptojmë ne. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fet janë jashtëzakonisht pranishme në jetën publike, politike e shoqërore. E pra askush nuk ankohet për këtë. E kjo natyrisht e hap diskutimin. Një diskutim që na shtyn ta theksojmë takimin ndërmjet njerëzve, jo të heshtim, të shlyejmë identitetin e secilit nga ne. Mjafton të mendojmë se Italia ka një histori kompakte që lind nga epoka romake, nga krishterimi. Prandaj mund të themi se simboli fetar përfshin gjithë identitetin ton. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës asçi mund të mendohet një gjë e tillë. Askujt nuk do t'i shkonte në mendje, sepse të gjithë janë të lirë të mbajnë e të nderojnë simbolet e tyre fetare. E prekni edhe të dialogojnë lirisht.